Это «Дамный сисатый». Drama na zagrebačkom Rebru. Pacijent s klinike za psihijatriju prijetio nosio lažni pištolj. Krvavi dan u Ukrajini u ruskom napadu na Poltavu, 47 mrtvih. Vladajući najavili plin i struja poskupljuju između 10 i 15%. Posljednji trening vatrenih uoči odlaska u Portugal, Ronaldo poručio igramo protiv izvrsne momčadi.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Dramatičan utorak na zagrebačkom Rebru. Uhićen je muškarac kojeg su iz kliničkog bolničkog centra Zagreb jutros prijavili zbog prijetnji. Potvrđeno je za medija servis iz zagrebačke policije. Muškarac je u sebe imao lažni takozvani startni pištolj, te je zadržan u službenim prostorijama. Kriminalističko istraživanje je u tijeku, a bolnica normalno funkcionira. Psihijatar s Rebra Herman Vukušić potvrdio je da je riječ o dugogodišnjem pacijentu klinike za psihijatriju, a da se u današnjoj situaciji i osoblje klinike ponijelo hrabro i profesionalno.
Pa moram napomenuti da je ta osoba koja zahtjeva adekvatnu liječničku skrb i da ovaj današnji događaj zasigurno iz više izvora stručnih potvrđuje da nema nikakve veze sa eventualnim sudjelovanjem u ratu. Da ne bi bilo priče PTSD-evci i tako dalje, to u ovom slučaju definitivno ovoga nije bio niti povod, niti razlog. Nažalost, ovakve stvari, rekli smo više puta, će se dešavati, ali volio bih i ovom prilikom skrenuti pažnju javnosti i stručno i opće da je ovoga potrebno razmisliti o promjeni zakonske regulative prisilne hospitalizacije koja treba nama kliničarima dati veće slobode po tom pitanju da spriječimo ovakve situacije.
Iz KBC-a Zagreb poručili su da u incidentu nije bilo ozlijeđenih osoba. Hrvatska udruga bolničkih liječnika osudila incident, poručili su da je ovakav čin nasilja neprihvatljiv te da ozbiljno ugrožava temeljne principe zdravstvene skrbi. Hubol je apelirao na nadležne institucije da poduzmu sve potrebne korake kako bi se u budućnosti spriječili slični incidenti, uključujući pojačanje sigurnosnih mjera u bolnicama.
Media servis Vijesti plus.
Idemo u svijet, krvavi dan na istoku Europe. U velikom ruskom napadu na Poltavu deseci osoba su poginuli, a ukrajinski predsjednik najavio je istragu. U Gazi je nastavljeno cijepljenje protiv dječje paralize, a Ujedinjeno Kraljevstvo obustavilo je prodaju dijela oružja Izraelu. Papa Franjo započeo je veliko putovanje po jugoistočnoj Aziji i Oceaniji. Prilog je pripremila Ema Milovanović.
Više od 180 osoba je ozlijeđeno, a najmanje 47 je smrtno stradalo uslijed pada dvije balističke rakete na grad na istoku Ukrajine, Poltavu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je kako je pogođena obrazovna ustanova i obližnja bolnica, te da je djelomično uništena jedna od zgrada Instituta za telekomunikacije.
Naložio sam potpunu i brzu istragu svih okolnosti događaja u akciju spašavanja. Uključene su sve potrebne službe. Zahvalan sam svima koji su od prvih trenutaka nakon udara pomagali i spašavali živote.
Ukrajinski je predsjednik u svom obraćanju povodom ruskog udara na Poltavu rekao: ruski će ološ za ovo sigurno platiti.
Nastavljamo pozivati sve u svijetu koji imaju moć da zaustave ovaj teror. Ukrajina treba sustave protuzračne obrane i rakete sada, a ne u skladištu. Dalekometni udari koji nas mogu zaštititi od ruskog terora potrebni su sada, ne kasnije. Svaki dan kašnjenja, nažalost, znači više izgubljenih života.
Recimo i kako je nakon novog raketiranja koje je odnijelo više od 40 života u Poltavi proglašena trodnevna žalost. Nakon prosvjeda i općeg štrajka, pritisak je na izraelsku vladu porastao i na međunarodnoj razini, kada je Ujedinjeno Kraljevstvo obustavilo prodaju dijela oružja Izraelu, navodeći da bi se oprema mogla koristiti za kršenje međunarodnog prava. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu taj je potez nazvao sramotnim, a nakon optužbi da Izrael ne radi dovoljno na oslobađanju taoca, Netanjahu je rekao:
međunarodni pritisak mora biti usmjeren na ove ubojice, ne na Izrael, na Hamas. Mi kažemo da oni govore ne cijelo vrijeme, ali oni su također ubili te ljude i sada nam je potreban maksimalan pritisak na Hamas. Ne vjerujem ni da predsjednik Biden, ni bilo tko tko je ozbiljan u postizanju mira i oslobađanju talaca, bi tražio od Izraela da učini ove ustupke. Mi smo ih već učinili, sada to mora učiniti Hamas.
Za to vrijeme u Gazi kampanja cijepljenja protiv dječje paralize napreduje bolje od očekivanog. Generalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Ghebreyesus na svom je X profilu profilu objavio da se procjenjuje da je drugog dana kampanje cjepivo primilo oko 74 tisuće djece, čime je ukupan broj u prva dva dana premašio 161 tisuću.
Naši timovi predani su tome da niti jedno dijete ne bude propušteno unatoč stalnom raseljavanju. Pozivamo sve strane da i dalje poštuju humanitarne pauze. Nastavljamo pozivati na trajni mir kako bi djeca u Gazi imala zdraviju budućnost.
Krajnji cilj je cijepiti oko 640 tisuća djece u Gazi. Papa Franjo je dolaskom u najmnogoljudniju muslimansku zemlju na svijetu, Indoneziju, započeo svoje 12-dnevno putovanje po jugoistočnoj Aziji i Oceaniji. Poglavar katoličke crkve na ovo se putovanje odvažio u svojoj 87. godini i unatoč zdravstvenim problemima, a u fokusu će ovoga puta biti miran suživot između različitih religija. Predsjednik Indonezije Joko Widodo.
Ovo je povijesni posjet. Posjet je bio planiran nekoliko godina, ali je odgođen zbog pandemije COVID-a. Ovo je ujedno i treći posjet jednog pape nakon pape Pavla 1970. i pape Ivana Pavla II. 1989. godine.
Nakon Indonezije, papa će obići i Papua Novu Gvineju, Istočni Timor i Singapur.
Media servis Vijesti plus.
Vraćamo se na teme iz zemlje. Nakon što su opasnim najavama poskupljenja plina i struje od 20 do 30% stvoreni uvjeti za spasiteljsku ulogu vlade, njezin potpredsjednik i ministar financija Marko Primorac rutinirano je odradio svoju ulogu. Demantirao je napise te umirio građane. Poskupljenje će biti od 10 do 15%.
Ministra financija Marka Primorca zapala čast da demantira medije koje su najavljivali poskupljenje plina i struje od 20 do 30% i najavi manje.
Pa neće poskupiti plin i struja ni 20 ni 30%, to je malo pretjerano. Manje ćemo subvenciju, cijene će nešto porasti, ali neće sigurno 30%. Između 10 i 15 će porasti. Ali svakako imamo ambiciju izići iz režima poticajnih cijena i električne energije i plina u nekakvom srednjoročnom razdoblju. To je naša ambicija. I značajan korak ćemo zapravo napraviti upravo i sada.
Naveo je Primorac i razloge za takvu odluku.
Cijene energenata su de facto sada na povećanim razinama, pa ja bih rekao bit će na takvim razinama jedno dulje vremensko razdoblje. I u tom smislu je onda subvencija u onoj potpunoj mjeri države sve manje opravdana, a zapravo održavanjem subvencije na razinama na kojima je ta subvencija bila, se poništavaju i cjenovni signali.
Ministar objasnio i što se dogodi kada je intervencija države pretjerana.
Koliko imate dugoročno povećane cijene energenata, a vi umjetno iz proračuna tu cijenu pokušavate smanjiti i smanjujete ju za građane i za poduzetnike, tada i građani i poduzetnici nisu svjesni da je došlo do dugotrajnog poremećaja na tržištu, odnosno do dugotrajno formiranih novih cijena, pa onda nisu motivirani niti trošiti manje te energije, niti su motivirani prelaziti na neke druge oblike energije, primjerice obnovljive izvore energije, investirati u solarne panele, u proizvodnju energije iz drugih izvora, i to je nešto što nije dobro.
Najavljena poskupljenja komentirala je glavna direktorica Hrvatske udruge poslodavaca Irena Weber.
Doista ne očekujemo šok, očekujemo da će, ako i bude povećanja cijene energenata, da neće biti dramatično, ali ipak važno je znati da postoji taj nekakav osigurač koji će zaštititi upravo male mikro poduzetnike i obrte.
Prvi čovjek strukovne udruge za plin, Dalibor Pudić, rekao je da je očito namjera vlade da udar na potrošača ne bude velik.
To bi poskupljenje trebalo biti, dakle, od 50 do 70 eura na godišnjoj razini, što znači nekakvih 5 do 6 eura na mjesečnoj razini.
Pudić smatra da će povećanje značiti porast troškova za gospodarstvo.
Da će poduzetnici zbog povećanih troškova morati korigirati i svoje cijene krajnjih usluga, odnosno proizvoda. Tako da pretpostavljam da će to izazvati povećane cijene kao što je i prije godinu i pol dana, kada je došlo do naglog porasta cijena, se to odrazilo i na cijene krajnjih proizvoda.
Za Medija servis Hrvoje Gašparec.
Vlada bi do kraja tjedna trebala predstaviti novu poreznu reformu koja će uključivati porez na nekretnine. Ministar financija Marko Primorac tvrdi da nema otpora njegovom uvođenju, a ponovio je da će novim nametom biti obuhvaćeni oni koji imaju nekretnine u kojima nitko ne živi ili nisu u trajnom najmu.
Mislim da je to nešto što svi pozdravljaju u ovom trenutku. Svima je jasno da smo u proteklih nekoliko godina zapravo zbog podoporezivanja nekretnina, ali i prihoda od najma, praktički se pretvorili u društvo rentijera i to je nešto što nije dobro i to je nešto što treba svakako mijenjati.
No zadovoljna ovom najavom nije vlast u Splitu gdje postoji problem priuštivog stanovanja. Gradonačelnik Ivica Puljak poručuje da zakon nije dobro pripremljen.
Ja mislim da se ne bi trebao dirati porezni sustav dok se napravi jedna vrlo, vrlo ozbiljna analiza. Onda bi se trebao promijeniti, to je vrlo vjerojatno u smjeru u kojem će se manje oporezivati rad i stvaranje novih vrijednosti, a više neki drugi oblici, ali to sve zajedno treba puno stručnije i bolje pripremiti.
Intervju Medija servisa.
Stranka Fokus ima novog predsjednika. Na redovnoj stranačkoj izbornoj skupštini za predsjednika je izabran Gabriel Dejak, dosadašnji zamjenik gradonačelnika Svete Nedelje, kojeg smo ugostili u intervju Medija servisa. Osvrnuo se na unutarstranačke izbore, ali i otkrio za što će se zalagati u narednom periodu.
Unutarstranački izbori u Fokusu prošli su u poprilično napetom ozračju. Uoči izbora stranku su napustili gradonačelnik Svete Nedelje Dario Zurovec, ali još nekoliko drugih članova. Dok oni poručuju da se nisu mogli izboriti za svoje mjesto pod suncem, Dejak nam je rekao.
Ne shvaćam baš najbolje njihove izjave da su oni htjeli preuzeti stranku, ali evo nisu uspjeli. Mislim to u principu govori o tome da se nisu ni potrudili, da su mislili kroz medijske pritiske natjerati se ostale da popuste, odnosno da oni to dobe u ruke, a uopće ne ispoštujući nikakvu proceduru koja je propisana na kraju krajeva i ovjerena od ministarstva uprave. Izašla je nekolicina članova. Ja bih rekao da smo mi u ovih 10 dana od toga već i nadoknadili broj članova koji su izašli. Ipak postoje ljudi koji poštuju principe i one predizborne obećanja koje smo dali.
Izlaskom Zurovca iz Fokusa ta stranka više nema parlamentarni status. Dejak nam pojašnjava kako ne očekuje da će Zurovec vratiti mandat stranci, ali uvjeren je, kaže nam.
Siguran sam da ćemo na idućim parlamentarnim izborima ponovo izboriti parlamentarni status, bez obzira na ova unutarstranačka previranja.
Upitali smo Dejaka i kako će dalje funkcionirati odnos između njega i Zurovca s obzirom na nedavna unutarstranačka previranja.
Nikakvi naši međuljudski odnosi, niti politički odnosi ne smiju utjecati na kvalitetu rada gradske uprave i provođenje projekata, tako da ćemo i dalje po tom pitanju i oni vijećnici koji su ostali u Fokusu i oni koji su izašli, a dobili su mandat na listi Fokusa, smo sjeli i dogovorili da ćemo raditi konstruktivno i da se nadam da neće gradonačelnik imati svoje solo dionice kakve zna imati. Jučer su mu to svi jasno i glasno rekli.
U narednom periodu Fokus će se pripremati za lokalne izbore, no prije njih na redu su predsjednički izbori, pa smo Dejaka upitali hoće li Fokus predstaviti svog kandidata za Pantovčak. Tema je to, kaže nam, kojom će se baviti na sljedećem upravnom odboru stranke.
Mi smo realna i racionalna stranka i razmislit ćemo prije svega jel nam se isplati upuštati u takvu avanturu, a ako ne, onda ćemo sve svoju energiju i resurse ipak preusmjeriti na lokalne izbore koje su za nas puno, puno važniji.
Među ostalim, stranka Fokus protivi se uvođenju novih poreza. Dejaka smo upitali za komentar na najavu vlade o uvođenju novog poreza na nekretnine.
Ja ću se na to samo nasmijati, ma to je čisto difamiranje javnosti. Već se neko vrijeme puštaju baloni kako je to najbolje moguće rješenje, kako će to osigurati priuštivo stanovanje. Ja mislim da to otvara dodatne nove probleme, zato što to nije cjelokupna reforma, to je jedan kozmetički potez da se na kraju krajeva HDZ-u pusti još više našega novca u njihovo upravljanje.
Za Medija servis, Tonči Gabelić.
Medija servis, vijesti plus.
Iz metropole. Zagreb dobiva nove niskopodne tramvaje. Grad Zagreb je s Končarom potpisao ugovor o nabavi još 20 novih niskopodnih tramvaja, nakon što je u lipnju prošle godine naručeno njih 20, od kojih je njih 7 u različitim fazama završenosti. Iz grada su iskoristili priliku da najave nova ulaganja u ZET-u.
Ovaj ugovor iznimno je značajan za poslovanje tvrtke, naglasio je predsjednik uprave Končar električna vozila Josip Ninić.
Ponosni smo što su ovi tramvaji rezultat vlastitog razvoja. Svi vitalni sustavi proizvedeni su u poduzećima grupe Konča. Preko 75% od prodajne cijene ovih tramvaja čini domaći udio.
Ovo je još jedan veliki dan za ZET, rekao je predsjednik uprave ZET-a Marko Bogdanović.
40 novih tramvaja niskopodnih dolazi na gradske ulice. To je sveukupno 51 tramvaj u dolasku koji će u idućih godinu ili malo nešto više dana obnoviti vozni park ZET-a.
A ovo će biti prvi novi tramvaj na gradskim ulicama na nakon 15 godina. Ponosno je zaključio gradonačelnik grada Zagreba Tomislav Tomašević i dodao:
da sam ponosan što će upravo ti tramvaj biti proizvedeni u Zagrebu. To je velika stvar za Zagreb. Zagreb nikako ne smije biti grad samo usluga. Zagreb mora i dalje biti grad industrije koja se izvozi u cijeli svijet.
Prvih 20 tramvaja je financirano na iz EU fondova, a Tomašević se nada kako će i ovih drugih 20 biti financirano na isti način. Oni koštaju 80 milijuna eura. To je investicija u rangu Paromlina koja je najveća kapitalna investicija u koju je grad Zagreb investirao. Tu ne stajemo, nego idemo dalje, naglasio je Tomašević.
Do kraja ove godine Zagreb će raspisati, odnosno ZET, natječaj za kupnju dodatnih još 40 novih tramvaja. I to ovaj puta duži, košta 120 milijuna eura. I to je usporedivo recimo sa Centrom za gospodarenje otpadom, a zajedno tih 80 tramvaja je iznos od čak 200 milijuna eura. To je nužno za unapređenje javnog prijevoza u Zagrebu i to Zagrepčani zaslužuju. Zagrepčani će imati pouzdaniju vožnju sa novim tramvajima, kvalitetniju vožnju, bolje iskustvo javnog prijevoza.
Dodaje Tomašević i kako će se nabaviti novi autobusi.
Uskoro bi trebao izaći natječaj kod Ministarstva prometa na koji će se Zagreb javiti sa kupovinom 70 novih autobusa koji će biti sufinancirani iz EU fondova, koji će biti na struju i na vodik. Tako da idemo prema našem cilju da u sljedećih 6 godina potpunosti cijeli vozni park ZET-a ne bude samo obnovljen i nov, nego da bude bez uopće ikakvih vozila na fosilna goriva.
Bogdanović je pak naglasio kako je ZET već kupio dvije tranše po 30 rabljenih autobusa.
Rabljeni autobusi su kupljeni, radi se o dvije tranše po 30 autobusa. Kupljeni su od tri proizvođača iz Beča, Kelna i Klagenfurta u, mogu vam reći, jako dobro izvanredno su stanju, uskoro ćete ih moći vidjeti. Od ponedjeljka će 18 ili 20 komada biti u revnoj funkciji.
Preko ljeta bilo je problema u voznom redu ZET-a, svjestan je toga i Bogdanović, ali uvjerava kako su spremni za uobičajeni jesenski vozni red koji na snagu stupa u ponedjeljak. Za Media Servis, Jura Koprek.
Sport.
Četvrto izdanje Lige nacija počinje u četvrtak, a Vatreni su odradili prvi trening na Maksimirskom Hitrec-Kacijanu. Nema Vlašića, Juranovića, Stanišića, Erlića i Majera, stoga je manevarski prostor izborniku Zlatku Daliću osjetno smanjen. Najveći je problem na desnom beku gdje nedostaju i Juranović i Stanišić. Tu je poziciju u klubu znao pokrivati Kristijan Jakić.
Te strane jedini on koji to igra. Sad u Dinamo i Pjaca zadnje utakmice igra tu u sistemu s tri igrača od traga. Vidjet ćemo evo danas tijekom dana.
Već je i ranije najavljivano da možda zaigramo s trojicom u obrani, ali vrijeme je limitirajući faktor jer tu opciju treba i uigrati. Vatreni su u prošlom izdanju Lige nacija otišli do kraja. U finalu smo izgubili od Španjolaca i to nakon 11 teraca.
Mi smo rekli da je nama cilj kroz Ligu nacija, kroz ovih 6 utakmica, napraviti reprezentaciju, napraviti sistem, selekciju za ono što nas čeka, što je nama glavna priča, to je kvalifikacija svjetskog prvenstva, ali ta Liga nacija mora imati svoje ciljeve. Neki prvi osnovni cilj je da ostanemo u elitnoj skupini, dakle prve tri u grupi i da na taj način izborimo povoljan ždrijeb za kvalifikacije, da ostanemo u prvoj jakosnoj skupini, ali naravno da je nama i cilj da pokušamo biti među prve dvije reprezentacije i na taj način plasirati se na završnicu u ožujku.
Rekao je izbornik i pokoju riječ o Portugalu i našoj skupini.
Zadnja tekma protiv Portugala bila je dobra. U Portugalu dobili smo je prije europskog prvenstva, pa smo onda mislili to sve super. Na kraju nije bilo baš najbolje. Sigurno kvalitetna reprezentacija i oni su imali svoj euro na kojem isto nisu bili zadovoljni sa svojim rezultatima. Krećemo u Ligu nacija, mislim kad realno gledamo po Portugalci, mi smo favoriti za ta prva dva mjesta, ali ne smo zamari Poljsku. Prva utakmica u Osijeku, još uvijek imaju kvalitetu, imaju Lewandowskog koji je taj koji može puno toga riješiti. Ne smijemo se opustiti, znamo svoj cilj i zaista pored svih ovih problema, selekcija, slaganja, moramo gledati rezultat.
Upravo su Portugalci osvojili prvo izdanje ovog natjecanja, a legendarni Cristiano Ronaldo poručio je da se veseli ponovno biti u reprezentaciji, posebice jer ih u četvrtak čeka velika utakmica.
Samo pa vir.
Motivacija je doći u reprezentaciju kako bismo osvojili Ligu nacija. Već smo je jednom osvojili i želimo to ponoviti. Mogao bih ponavljati istu stvar uvijek iznova, ali ne mislim dugoročno, uvijek je kratkoročno. Igramo protiv izvrsne momčadi u Portugalu. Nadam se punom stadionu i pobjedničkom startu.
Izbornik portugalske nogometne reprezentacije Roberto Martinez je poručio: Hrvatska ima jasnu ideju kako igrati, a uz to je tehnički sjajna. Ona sada želi isprati gorak okus s europskog prvenstva, a nama je drago što igramo s protivnikom koji voli imati loptu u svojim nogama. Utakmica počinje sutra u 20:45, a glavni sudac je Turčin Umut Meller. Nakon što su u paru izbacili wimbledonske pobjednike Heliovaru i Petena, hrvatski tenisač Nikola Mektić s Nizozemcem Kolhofom lovi polufinale US Opena. Protivnici su im američka kombinacija Lemons i Vitrow. U drugom četvrtfinalu je naš Mate Pavić, koji u kombinaciji sa Salvadorcem Arevalom igra protiv kombinacije Skupski i Venus. Kad smo kod tenisa, recimo i da je izbornik hrvatske teniske reprezentacije Velimir Zovko prijavio sastav za predstojeći susret prve skupine Davis Kupa protiv Litve, koji je na rasporedu 13. i 14. rujna u Varaždinu. Na popisu su Duja Ajduković, Borna Gojo, Matej Dodig, Mate Pavić i Nikola Mektić. Pobjednik ovog susreta plasirat će se u najviši rang Davis Kupa za 2025. godinu. Reprezentaciju je ponovno odbio naš prvi reket Borna Ćorić. Izbornik je rekao da mu je kratko poručio da ima druge planove, ali da nam želi sreću i pobjedu protiv Litve. Za Media Servis, Sven Tubak.
Na kraju ponovimo, drama na zagrebačkom Rebru, pacijent s klinike za psihijatriju prijetio, nosio lažni pištolj.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredila i vodila Kristina Bubnjević.